Elīna, nu jau tikko laka izstāst, kā tu jūties tagad izlasē. Ilgs laiks jau arī Grieķijā nodzīvots, un kādas ir tās sajūtas tagad braucot uz pasaules kausu?
Baigi fokši, nekad jau uz pasaules kausu Latvija nebija kvalificējusies, un tas būs kaut kas jauns. Un es domāju, tas mums būs izaicinājums. Pierādīt, kas ir Latvija un kas ir Latvija, parādīt visiem.
Tev bija arī olimpiskā pieredze Pekinā. Saki, kas ir tomēr tas Latvijas lielais pluss, ka mūsu komandai ir izdevies gan trenerus pamainīt, gan arī sastāvu tomēr noturēt. Kas tev prāt ir tas? Vai tā ir basketbola mīlestība Latvijā vai kas tev prāt tas ir?
Es domāju, ka tā ir basketbola tā mīlestība un es domāju, tā arī cīņa pret savu valsti. Kā vai nekā, man liekas, tas ir jau no bērna dienām, kad tu spēlē basketbolu, tev ir tā kā sāpnes tikt izrosē. Un kad tu tā kā esi ticis izrosē, man liekas, tas ir kaut kas, ka tu esi piepildījis savu sāpni un ka tiešām tev kāds gandarījums par to, ka tu esi kaut ko dzīvē izdarījis un sasniedzis. Es domāju, daudz meitenes sapņo, mums jābūt ļoti pateicīgām par to, ka mums ir šāda iespēja spēlēt Latvijas izrosē un pārstāvēt Latvijas valsti.
Tu esi praktiski treneri, palīgs uz laukumu, caur tevi viss noteikti, tu esi tā kā komandas motors un arī regulē, kāda tā spēle izskatīsies. Kā tu redzi, kas ir šobrīd tas, kā var veidot šo Latvijas izlases kodolu un kas varbūt arī tavā spēlē ir pamainījies, ja salīdzina ar iepriekšējiem, varbūt gadiem vai tomēr tas metiens, tas uzbrukums, tas tavs primārais?
Es nezinu, vai kaut kas ir pamainījies manā spēlē, no es vienmēr cenšos tā kā atdoties visiem 100, bet es domāju, mums galvenais pluss ir tas, ka mums visi var mest no 1. numura līdz 5. Un mums pluss ir mūsu ātrums un ātrie uzbrukumi. Un es domāju, šo mums ir daudz jākoncentrējās, ja mēs esam ļoti labas metējas, mēs visi esam ātras, visi ir fleksibuls. Un es domāju, ka to mums būs jāpārsteidz pasaule.
Vecumā līdz 18 iepriecināja Latvijas līdzjūtējus, un tomēr mums atkal nācās konstatēt, ka gara auguma spēlētāja komandā ir vajadzīga. Jums arī nav īpaši daudz slaidas meitenes, bet jākompensē ir, kā tu teici, ar ātru spēli, ja?
Es domāju, jā, bet es domāju, mums ir diezgan labi augumi. Ājas divas. Es domāju, mums ir ātrumiem nekas netrūkst un augumiem.
Vai tu esi arī panalizējusi par sāncensēm Tenerife, kas būs Ķīna, Amerika? Nu, tās jau ir izlases ar vārdu, vai ir kaut kāda arī uzdevuma, un vai jūs no maču uz maču gatavojaties?
Nu, mēs gatavosimies, es domāju, tas ir atkarīgs no trenera, es domāju, no maču uz maču, bet pret Ķīnu mēs esam katru gadu spēlējuši, mēs zinām, ko gaidīt un kas viņas ir un kā viņas spēlē. Pret Senegāli, jā. Man nav nekādas godīga informācija, bet nu, kā jau Āfrikas valsts, viņa vienmēr ir ļoti atletiskas, agresīvas un ātras. Nu, būs ārkam jāpiezumējās, jo mēs nevaram spēlēt tādā pašā līmenī, es domāju, uz agresivitāti, kā viņas. Mums ārkam būs jāmaina tas spēles stils. Nu, tas, ko es tagad redzu, bet tas viss, protams, ir atkarīgs no trenera, kā viņš to redz. Un pret amerikānietiem, nu, tās ir pasaules čempions, olimpiskās čempions, mākslinis nekad nav zaudējuši nevienu spēli. Nu, es nezinu taktiku vai kas mums būs. Nu, bet jāspēlē un jācīnās, jo nekad neko nevar zināt.
Kā tu prāt, vispār basketbols ir mainījies un kā tas mainās arī, vai tu pielāgojies tai valstī, kurā klubā tu, piemēram, spēlē? Kā noteikši arī šī emocionālā pielāgošanās tai vidē, kurā tu aizstāvi, piemēram, klubu krās?
Ir tā, man liekas, katrā valstī, vai cik dīvaini tas neskanātu, bet tas ir cits basketbols. Tiek salīdzināt Turcijas un Francijas, tas ir pilnīgi dažāds basketbolis, kā lai saka, mentalitāte. Bet, ja tu nemainies, ja tu nepielāgojies, tad tev tā kā rodās problēmas. Tā kā komandā rodās problēmas ar tevi, tā kā ātrāk jāpielāgojās tev pašai.
Tev varbūt ģimenes situācija ir cita, bet tagad notiek tā pozitīvā tendence, ka daudz Latvijas meitenes atgriežas un spēlē tā kā TTT, veidojot kodolu izlasē. Vai tev arī ir šādā kontekstā domas, vai uz tev tas neatiecas, jo tu tomēr vīrs no Grieķijas?
Nē, es nedomāju, ka nekad neko nevar zināt. Kā vai nekā Latvija, manas mājas, kur es piedzimu, kur es uzaugu. Un tagad viņiem ir ļoti laba komanda veidojās, un es domāju, ka viņi Eiropā var parādīt sev no labās puses, un Eirolīgā, ja viņas tiks spēlēt, un nekad neko nevar zināt.
Nekad nesaka nekad,
jā.
Labi, paldies, Elīna, lai labi klīt, un meitenes, lai klaus laukumā.
Jā, paldies.
Tā.